Солонгос амьдрал 2 дугаар ном. Бурхны хүчрхэг эрс. Тань энэ өдрийн ямар амгалан айлтгаж байна. Та цорын ганц жинхэнэ бурхныг мэдхүү. Тэгвэл түүнийг мэддэг байсан хүмүүсийн талаар танд би ярьж өгье. Та үүнийг сонсонгоо улбар шар өнгөтэй 2 дугаар номыг үзээрэй. Дохио дуугарах бүрд дараагийн зургийг хараарай. Зураг 1. Ахトゥ 2. Энэ түүх Библийн эхлэл номын 25 дугаар бүлгийн 21-34 эшлэл, 27 бүлгийн 1-23 эшлэлтэр байгаа. Та Библиэсээ бас уншиж болно. Энд Ахトゥ 2 хоорондоо 8 хийж байгаа зураг харагдаж байна. Ахыг нь Исав гэдэг бөгөөд тэрээр гарамгаа амчин байжээ. Нэг удаа дүү Яаков нь амттай хоол хийгээд ах Исавтай өөхийг хүссэнгүй. Тэгэд Яаков ахтаа ууган хүү байх эрхээ надад худалт гэв. Тэгвэл би хоолноосоо өгнө. Учир нь тэр үед зөвхөн ууган хүүл гэр бүлийнхээ өв хөрөнгийг өвлөх хэрэгтэй байжээ. Харин Исав тэр бүх зүйлийг огт анхаарч үтсэнгүй. Харин ходоодоо дүүрхэх нь чухал санагдсан тул ууган хүү байх эрхээ худалдав. Яаков гэдэг нэр нь мэхлэгч гэсэн утгатай бөгөөд Яаков бусдыг хуурж тэрч байтугай өөрийн төрсөн эцгээ хүртэл эхэлсэн юм аа.